Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriak Bilbo Hiria irratira, gogoratu 96.0 dialean gaitzuzula entzungai, eta asteburuan zein bio irratzaioari hasiera emateko prest. Kaixo, Leire?
Alaxe da, Agurtzane, Alanekarri, Zelangabi, zemen denok, batera, bestera, inauterietako ajea astuta, eta nila nekatuta. Beste zozertraian berko dugu asteburu honetan, ez da?
Bueno, nahi izan ezkero, ondiok inguruetan badago, inauterietara joateko aukera, baina beste zeo zertxo bat bilatzen ere, saiatuko gara, eta gutxi barru, laraziko dizuegu.
Hori gehi ibilbidea, eta errezeta, eta liburua, eta diskoa, eta agenda hori guztia, laster barru.
Negu giroa ailegatu da halako batean, kexatik geunden hotzik eta elurrik egiten ezuela, eta poliki-poliki badator giro hotza. Antza, astean ibili da, itxasoa zakar elurrabe tontorretan ikusi ahal izan dugu, baina astebururako ze giro Leire.
Bueno, giroa, negu giroa izango genuke. Euskal Herri osoan euritan izango gara, agian libratuko dira hor barde aldeetan, baina esan bezala euritan emango dugu asteburu osoa. Mendebaldetik fronte ezberdinak iristen joango dira larun batean, eta euriak jarraipena izango du egunean zehar. Fronte bat aldendu eta beste bat iritsi bitartean, barratzalde partean euriak igual etenalditxo bat izan dezake. Mendebaldeko haizea bizi ibiliko da egun sentian ego mendebaldetik, eta kostaldean eta izeguneetan gogor joko du. Boladaka oso gogor, beraz, haizeak ere hemen jarraituko dugurekin. Giroa hotz-hotza bez da izango, bai? Izango genuke epela, bereziki kostaldean eta eguneko altuena, bueno, malaua 18 gradura bitartean ere helduko dira. Baxuenak ere igoko dira. Beraz, temperaturari dagokionez, epel, haizea, gogor, zakar, eta hori bai, euritan. Igandean, fronteek etortzen jarraituko dute, euritan jarraituko dugu, haizea biratu egingo da, eta ekin mendebaldetik ipar mendebaldera joko du. Jarraituko dugu gogor jotzen, eta giroa zakartu egingo du. Temperaturak pixka bat beheraxiago joango dira. Eta horixe, labur biltzeko, Euskal Herri osoan euritan emango dugu. Hotz handirik ez larun batean, freskatu igandean, baina bustitzeko aukera paregabea.
Bueno, guzti hau entzunda, ez dakinik etxetik irteteko gogo handirik emango digun, beraz Leire oraingoan benetan konbentzitu egin beharko gaituzu zure txango proposamen horrekin norabaitera joateko, zer prestatu diguzu gaurkoan?
Bueno, prestatzeko orduan horri bile nintzen, ia ze irizpide hartuko nuez, eguraldia ez da izango gaurko irizpidea, euri egiten baldin badu leku guztietan, eta busti nahi ez badugu, eta pues, horrekin ez dite zertako balio. Beraz, zalantzan nenbilela, halako batean, lagun batekin topo genuen, eta zanion, Izaskun, zuk aste buru netan lan libro izan ezkero, nora joango zinatek eta ze ibilbide egingo zenuke. Da berak erantzun zidan, badakizu nora joango nintzateken dire, ba, guardiara. Bai? Han badaude aintzira batzuk, eta gainera gero ardoitsu bat, leku paregabea, herri politenen artean kokatua dagoela, uste dut alako azoka fitur deitzen den azoka batean, eba Espainiako ez dakit zenbat herriren artean, bera da Euskal Herriko herri bakarra politenen artean ezartuta dagoena. Eta bueno, pues, baliabe edo baldintza hori kontuan hartuta, eta irizpide hori kontuan hartuta, bazan, ba, guardia inguruan dagoen, biosferako biotoporretara joango gara. Eta, ara isi joango gara gaur. Guardia kokatzeko, guardia zibila ez, guardia Araba, hegoalderantz, behar bada agian norbaitek esango du biasteri izan zaharra, edo izan zaharra zelakoan, ba jarri zioten. Baina, Enrique Norrek ikertu zu, bueno, bere euskaltzain, filologo, etorri bilizen ikertzen, eta bere pezkizetan, antza deskurritu zuen, biasteri, biñasperi izenetik zetorrela. Eta biñasperi, pues, ez da guardia, baizik eta Lantziegoko auzo baten izena. Azkenean, izena gora bera, euskaltzaindiak erabaki bat hartu zuen, eta gomendio modura edo berak esan zuen, ba, izena, hemendik aurrera euskera esango da, guardia, bai? Zibil gabe, guardia, utzutzean, eta lagabe. Bueno, ba, horixe da, guardiara joango gara, Arabako herri polit horretara. Araba, zazpi kuadrilla edo osatzen dute, eta Arabako Errioxako kuadrillaren irigune administratiboa, irigune dela esango genuke guardia. Ez populatuena Oion da, 3000+ biztanlerekin. Ezaguna, ardoaren ekoizpena, jarduera ekonomikorik importanteena duelako, eta kokapenari buruz, bueno, pues, iparraldean, Toloño mendilerroa daukagu, hegoaldean Ebro ibaia, eta historia luzeko herria dugu. Polita bezain, historia luzea. Kristorreko 5000 urtetik, bueno, pues, hor mesolito garaitik, kulturen arteko bilgunetzat hartu izan da. Zeltak, zeltiberiarrak eta euskaldunak, bai, erromatarrak heldu zirenean bertan bizi ziren autrigoi, barduliar eta baskoiak. 5. Mendean, erromaren gainbera horrekin batera, pues bisigodoak etorri ziren euskaldunokien bizitzera. 8. Mendean arabiarrak jabetu ziren lurrez. 10-11. Mendean Gaztela eta Nafarroako koroen arteko gutizia izan zen, eta 16. Mendean arte Nafarroako lurra izan zen Arabako Errioxa, Lizarralde eskualdean edo sarturikoa. Horixe. Zertxo gitxua golan ezateko herriari buruz, ezke gauz asko daukat, bueno, gaur kontatzeko ni buruz, baina bueno, jarraituko eta burtsu bat. Oso herri zaharra dela esan dut, 10. Mendearen hasieran, horre guardiako muñotxoan, gaztelu batera ikizuen Nafarroako Antxo Abarkak, Gaztelako erasoetatik babesteko. Herri garrantzitsua izan zen 10-12. Mendeetan, eta 12. Mendean, Nafarroako Antxo laugarrenak forua eman zion, beraz, bihurtu zen, hiri bildu. Fernando Katolikoak Gaztelako hiri bihurtu zuen, naiz eta biztanleek onartu denbora baterako, gero berak bereganatu zuen azkenean eta Gaztelanen menpe geratu zen. Independentzia gerran ere bertan borroka latzak izan ziren, frantsesak alde batetik, Zurbano Lezeta eta minaren agindupeko gerrilariekin, karlistadatan behortxe, gora eta bera, karlistak lehenengo setioan, lehenengo karlistadan ezuten lortu, baina bigarrenean aldiz, karlistak bietan, eraso bitan eskuratu eta bietan liberalek berreskuratu. Ondasun, irigune historikoa dela esan genezake. Kultura ondasun gisa monumento multzo izendatua eta Erdiaroko hirien trazaketa eta hirigintza zaharra ondoen gordetzen duena. Eta hau dena zertarako, ingurune natural batera ere joateko. Gaurko ibilbidetxoa, hortik abiatuko gara, herritik bertatik, eta gutxi gora bera, 8 kilometrotan zehar, 2 ordu eta erdi behar izango ditugu, 50 metroko desnibela gainditzeko eta ibilbide polit bat egiteko. Guardiatik bertatik, karrizerias izena duen ate zaharraren aurrean hasiko dugu ibilbidea. Errepideaz bestaldean, beherantz jotzen duen kale aldapatxu bati jarraitu eta Guardia Logroñoko errepidearekin bat egingo dugu. Han, eskuinera jo eta errepidea gurutzatuko dugu zebrabidetik. Hala, Prao de la Paul aintzirara jaisten den pistari jarraituz, ertzeraino iritsiko gara. Guardian diren aintzira guztietan, hauxe da artifiziala den bakarra. Bionistasun handiko gune bihurtu da Prao de la Paul, ura iristearekin batera, izan ere, hegazti askok bizilekutzat hartu dute. Baltzaren inguruan argibide gune batzuk egokitu dira ibiltariontzat. Erloju horratzen orabideari segituta beti ere, itzuli polita egingo dugu haren inguruan, Makal eta Lertxunen babesean. Zirkuitua itxi baino lehen, Baltzako presa txikira heldu baino metro batzuk lehenago, Praoko talaiara doan bidezka bat ikusiko dugu. Ara igotzea merezi du, inguruko ikuspegiez benetan gozatuko badugu. Prismatiko batzuen laguntzarekin, Baltza bizitatzen duten espezie ugari ere bistara daitezke, besteak beste, murgil handia, Lertxun euskara, ahate mokozabala, eta abar. Dena den, horrelako hegazti migratzaileak bistaratzeko, sasoirik egokiena ez litzateke hau izango, udazkena baizik. Bueno, jarraituko dugu aurrerantz, eta gainerako aintzirak, bat bi lau errepideaz bestaldean daudenez, GR 38 ardo eta rain bidea izeneko zidorrak berak bertaratzeko aukera polita eskainiko digu. Horiek horrela, Praoko talaiatik jaitsi, eta bidean 50 metro atzera egingo dugu, bidezka bat eskuinera ikusi arte. Mahastietan barrena ibilita, pista asfaltatu batera iritsiko gara ziztu bizian. Han, eskerrera eginez, errepide estu bati segituko diogu bide gurutze bateraino. Pikondo bi eta etxola txiki batera iritsiko gara ondoren. Eskuinera egin eta Logroñoko errepidera aterako gara. Guardiarantz segituko dugu apurtxu batean. Karra Logroñora doan pista eskerraldetik agertu arte. Bideak berehala gora egingo duenez, ezegunaren gaineko ikuspegi politez egozatu egin ahal izango dugu. Musko da biotopoko 3. ezegunea. Gaur egun lehortua dagoen arren, kubeta endorreikoaren ordoki bustira joaten dira hegazti asko. Musko ikusiko badugu, Karra Logroñoren paretik jarraitu beharko dugu, hegoaldeko ertzeraino. Muskoko sakonunera abiatzen den pista zabala, bazter utzita, zuzen jarraitu, aurrez aurre izango ditugun haitz batzuetaraino iritsi arte. Karrabalseka aintziraren gainean ikuspegi zabala izango dugu handik. Musko eta Karra Logroño aintziren arteko bidegurutzera itzuliko gara berriro ere, eta eskerrera jokoan. Karra Logroño eskuinaldean utziko dugu, eta aldapa txiki bat igo ondoren, eskerrera hartuko dugu. Aurrerago, bidegurutze batean eskuinera, La Puebla de la Barcako errepidea lagun, Baguardiara iritsiko gara laster. Nondik ibili gara? Guardiako biotopo babestuan lau aintziratatik ibili gara, handauden lau aintzira horietatik ibili gara. Prao de la Paul, handiena dena eta urlamina urte osoan mantentzen duena, ez egune zabala izan zen, nonbait antxina. Ura bertara bildu ostean, urezkaetarako baltza bihurtu izanagatik ere urregazti askoren eta ibiltarien paradisu bilakatu da azken urteotan. Geologiari dagokionez, egundoko interesa piztu dute beste hirurek, Karra Logroño Musko eta Karra Baltzeka aintzirek. Gaur egun, esan bezala, Musko deritzana lehortua dagoen arren, begibistakoa da egiten ari diren lengoratze lanen ondorioa. Izan ere, kubeta endorreikoaren ordoki bustia hegaztien bizita jasotzen ari da, jada. Hipergaziak dira bestegia biak, eta landaretza eta ezaugarri fisiko-kimiko bereziak dituzte. Adituen ustez, Europa osoan ez dago hain iparraldean horiek bezalakorik. Sakonune hauetan, euri ura baino ez da jasotzen, eta uda partean, beroaldiaren poderioz ara bildutako ura lurrundu egiten da, magia kontu izango balitz bezala. Eta hala, gatz geruza berezi batek hartzen duen kubetok. Gatz horiek lurzoro bustintxutik datoz eta uretan disolbatzen dira, kubeta urez berriz betetzean. Ez usa hausik klasea eman dudananik, eh? Geologia klasea, kostatu zaiten dorreikoa, bueno. Leku paregabea, lau aintzira, badirudi Ebro ibaiak garai batean bere urak bota zituela bertaraino. Eta esan dizuetan bezala, handiena dena Prado de la Seulek mantentzen du ura, eta besteetan, ura lurrundu egiten da udan, eta neguan, busti egiten da, eta hegazti askoren bizileku bihurtu dena.
Beraz, oraingoan, La Guardiara joatea proposatu dizuegu, ez eraman prismatikorik, ez da leire, ze txoriak ikuskatzeko garaia ez dela aipatu diguzulako, eta zatorik ere ez dugu eraman behar, izan ere gune horretan, tabernak, upategiak eta ardoa dastatzeko aukerak izango ditugu. Ez da ideia txarra, behin da bertara hurbilduta, bodegaren baten itzordu hartu eta horre guardi partean, dastaketa bazkari bat gozatzea ere, ez da?
Ez da bater ideia txarra, gainera, inauteriak aipatu ditugularik, arratzaldeko seiterdietan, larun batean, inauteriak ospatuko dituzte bertan, ekintza berezia edo egingo omen dute.
Beraz, egun osoko plana egiteko moduko proposamena aurkoa. Bueno, eta honezkero, jakin badakigu, entzule, sukaldearen txokoaren zain zaudela, Xabiri esker, sukalde saletu zaretelako, honezkero, eta oraingoan ere, hemen daukagu, errezeta eta sukaldean aritzeko proposamen bereziarekin. Zer ekarri diguzu oraingoan, Xabi?
Gaurkoan, espreski eta bereziki, agur zuretzat eta leirerentzat hau da. Hasiberrientzako errezeta bat.
Eskerrik asko, hasiberri detallea. Ni bai, ni oso alperra naiz egiten badiate, nik ez dut zer egingo. Eta zer ekarri diguzu?
Bueno, eta oraingoan ere, urkoren errezeta izango da?
Ez, gaurkoan, urko aspaldian oso lanpetuta ibili da, eta oporrak eman dizkiogu urkori. Eta ani negu izan naiz oraingoan, errezeta bilatu eta itzatu duena.
Ez dakizu zelan gustatzen zaidan hori entzutea.
Bai,
Bai!
Zer prestatuko dugu?
Zuek ezin egin behar didazue, saiatuko zaretela behintzat, etxean hau prestatzen, bai?
Saiatu prestatzen egin eta ekarri egin dugu urrengo asterako.
Gaurkoan, bizkotxo bat prestatzeko, errezeta, bai? Pentsatu dugu.
Astiro joan, zenik apunta guen godu.
Bai. Eta gainera, aipatuko dizuet justo atzo nire alabarekin bizkotxo hau prestatzen aritu nintzela. Eta ikusi nuen, hasi berrientzako eta horrela ez direnako oso adituak sukaldean, proposa dela eta zuentzat bakarri dut.
Zure alabak beste orduan egingo dugulakoan.
Horregatik, hori izan da arrazoi nagusinetariko bat.
Eta gainera gero epai egongo zara eta guk egiten duguna hor
dastatzeko. Epai bi egongo gara hemen, bat aditua eta gero beste eta bat. Zeu. Bat aditua, aditua ni eta gero beste txoa. Orduan, osagaiak. Lau arrautza, limoizko jogurta, gero baso bete olio, bai? Bi baso azukre, iru baso irin, eta sobre bat horiek royal, badakizuen nolakoa diren royal horiek legamia eta pizka bat igotzeko, horrelako sobre bat. Aipatu behar dut, edukiak edo hau da osagaiak komentatu ditugunean, esan dut baso bete, bai? Baina baso hori izango da, jogurrezko limoiaren edukiontzia.
Aha.
Hau da, jogur hori izango da gure neurria, bai?
Ederto.
Orduan, nola prestatuko dugu? Bol handi bat hartuko dugu, izango duzue bolen bat etxean, ez? Zuek.
Bol, entzaladera normala.
Entzaladera normala bat ikan dugu, bai. Bol handi bat hartuko dugu, hor, lau arrautza, limoizko jogurta, eta, limoizko jogurta bota dugunez, hor ja neurria daukagu. Edukiontzi horretan, olioa botako dugu, jogurtaren neurrian, eta barrura.
Oliba, zein motatako oliba?
Oliba ez, girasol edo, girasol, bai, erabiliko vale. Du.
Oliba agian gogorregia, ez da?
Gogorregia, bai, hori gero batzuk erabiltzen dute, eh? Adibidez nire bikoteak batzuetan bota izan du, eta bueno, ez da asko nabaritzen, eh? Hori probatu alduzu eta gero datorren astean komentatu.
Bai, bai, ni zelantza
galdetu. Leire, zuk oliba olioarekin dani girasolia zen geratzen dango xoa.
Ederto, vale? Ea, eta gero vale. Ingo dugu la probie, ederto.
Eta probatu eta gero ea asmatzen dugun, zein den zein, hori ere egin dezakegu. Bueno, orduan, jogur hori hor daukagu neurri bezala, eta olioa, esan dudan bezala, gero, azukrea, bi baso, bai, jogurraren neurrikoak,
bai.
Gero, hiru baso irin, eta sobrea botako dugu, royal sobre hori, bai? Irabiatuko dugu dena, bai, grumorik eta ez geratzeko, eta nahiko, bueno, ore edo masa fin bat geratu behar da. Aurretik gogoratu labea piztu behar duzuela, bai? Eta 170 gradutan ibiniko dugu.
170
gradutan.
Bai.
Bueno, egin da gero, masa guzti hori ondo irabiatuta gero, botako dugu ba, bizkotxo forma edo nahi dugun horretara, bai? Izan daiteke bai borobila edo luzerakoak ere izaten dira.
Orain oso modan daude, nola itzen dira horrek?
Bai, horrelako plastiko antzekoak. Bai, antzekoak. Bai, nik ez daukat, baina ez dakit.
Neu daukat, bat olakoa, bai. Eta gainera itxura polita ateratzen dugu.
Bai, ze, adibidez igual egin ditzakezu forma ezberdinak, ez?
Bai.
Bizkotxo tuneatu bat egin dezakezu.
Plastiko horren izena. Bueno,
bai, baina badak izan den, eh? Bai. Bale, ba justo, botako dugu edukiontzi horretara, eta labean sartuko dugu. Eunda irurok eta margaratutan. Eta zema denbora, ba ez dakit, nik egiten dudana zera izaten da. Artu labana, sartu, eta lehor, ateratzen bada, eginda dago. Bustita, oraindik, ba, utzian, eta egin arte.
Hori amamaren aholkua da.
Hori da, amamaren aholkua.
Galderatxo bat, nahasketa hori ba, labean sartuko dugun ontzi horretara sartu baino lehen, bai. Ontzia zehozelan bustitzea komeni da, irina bota behar saio,
bai.
Kupea,
bai, ahaztu zait, bai egia da, arrazoi duzu, bai. Eduki ontzi horretara, hau da, bizkotxoa botako egingo dugun eduki ontzi horretan, nik irina ipini nuen atzo, irina, bai? Uh-huh. Beste batzuek
gurina,
baina askotan gurinak pixkat koipetzu uzten du, eta bueno, hori askotan...
Bai, biagero, ateratzerakoan, badakit orain zelan ditzen, silikonazko moldeak.
Silikonazko, bai.
Eta orduan, zuk gurina botatzen badiozu, ateatzen da gero brillante, bai? Orduan, vale, dizdiratzu ateatzen da.
Bueno, baitu, hori esan da gero... agur izango da Siberria eta zu ja beste maila batean kokatuko zaitut, bai?
Bueno, ba, aprobetxatuz hemen esperientzia dunak daudela, nik egia aitortzeko, saiatu izan naiz bizkotxo egiten eta beti arazo berbera ukidut, ia konponketari daukazuen.
Uh-huh.
Labean sartuta, azten da, legamiaren eraginaz arro jartzen, puztu, poli, dotore, eta beti, labetik atera orduko, zapal egin da geratzen zait. Zergatik hori?
Ba, izaten dabe, labea martxan dagoenean, eta ondo egin despadago, zabaltzen badozu, zabaldu egiten duzu, ikaratu egiten dara, eta duz, berantzi egiten dagoela.
Niri zaiti nioz gertatu, neuri, ez?
Orduan, bada espada egin arte zabaltzea, da zure aholkua.
Bai.
Bale, ba, horrela ingo dut orduan.
Zu jarri, 40 minutu, bai. Eta 40 minutu horietan, ikutu bez. Bai, antxi. Eta gero, bueno, zabaldu, hori ez, ba, horratza
edo... Nik batzuetan igual pizza egin dudanean eta etxean, eta bai gertatu izan zait horrelako gauza bat, ez igotzea edo... Mm-hmm. Baina, bueno, bizkotxoarekin ez zaitin ez gertatu, ez dakit zergatik...
Baina ikaratu egiten egin da, zabaltzen baduzu denpora baino lehenago.
Bueno, ba, ikaratzeko besteko aurpegia ez, etxean ez gara agian hain apain egoten, baina ez naban pentsatzen horregatik izango zanik. Bueno, ba, proba egingo dugu.
Bai.
Bizkotxoa erraz egiteko, norberak, umeen laguntzaz, edo Xabik umeek egin badu uste guere gai izango garela, datorren asterako agintzen dizuet, egingo dudala, eta ekarriko dudala prestatuta, ba. Dastatzeko, zukere bai, Leire.
Bai, eta gane sorpresatxoarekin, ia zer gehitu diodan, ia zer bota diodan gehiago, ia asmatzen duzuen.
Ba.
Datorren astean kontatuko dizuegu. Eskerrik asko, Xabi.
Zuei.
Aurrera goaz eta beste proposamen bati txanda ailegatu zaio beti bezala. Oraingoan liburu bat daukagu eskutartean, baina gaurkoan aurkezpena Xavier Monasterio idazlearen eskutik ailegatu zaigu. Eta oso kerrezpa gaude Iñaki Petxarromanen azken lana ekarri digu Xavierrek eta berak egingo du Beronen aurkezpena.
Hiru itsasontzi abiatu ziren 1615. Urteko udaberrian Donostiatik Islandiara, baleak arrantzatzeko asmotan. Aurreko urteetan bezala, hango ipar-mendebaldeko fiordoetako magistratuari Magnussonekin sinatutako hitzarmen bat dute horretarako baimen. Alabaina, Danimarkako erregeak moztu egin nahi du kanpoko baleaztalen jarduna, bere erresumaren monopolioa zaintze aldera, eta guztiz debekatu du edozein arrantza mota bertan uartean egitea. Bizkaitarren gaineko heriotza zigorra ere ezarri du erregeak. Horrek, bi parete artean jarri du Ari Magnusson. Kontratu bat du euskaldunekin, baina erregearen agindua bestaldean hori ura bete beharrare badu. Arrantza denboraldia pasatzen utziko du magistratuak, naiz eta gertutik jarraitu euskaldunen jarduna. Horixe da sinopsia nolabait esan, Kearen fiordoarena Iñaki Petxarromanek idatzi eta Elkar Etxeak argitara eman berri duen liburu interesgarria, fikzioa eta realitatea nahasten dituen liburua, berak elkarrizketa batean adierazten zigunez, baina funts historikoa, oinarri historiko handia duena. Egia baita, ba, arrantzale horiek joan zirela, Islandia alderaino eta alako debekoak eta alako triskantzak jasan zituztela. Iñaki Petxarroman, Lasarteko semea da, Berria egunkariko zuzendari ordea dugu gaur egun, eta hainbat saiakera eta kazetaritza lan argitaratuak ditu, besteak beste, Nafarroa, Iragana eta Geroa, Txalaparta Etxean 2000 urtean eginik, Katearen Begiak, Txalapartan baita ere, 2003, edo Begirada bat Kubari, Elkarren 2007, edo Lurra Zorua Bailitzan, Txalapartan 2011. Esan behar dugu, Kearen fiordoa dela bere lehenbiziko eleberria, Islandian Euskal Baleaztalek utzitako lekukotzat bultzatuta idatzi duena. Iñaki Petxarromanek maizukiro erabiltzen du, idazten du, erabiltzen du euskara, eta kazetaria izanik gainera oso idazkera eta zango genuke bai, estilo zuzena, zorrotza eta nolabait esanguratsua ere erabiltzen du. Pasartetxo bat irakurriko dizuegu, zenolako liburua den ideia bat egin dezazuen. Pasaian ontziratu dira Martin Gartzia Arotza, Lazaro Agirre Zukaldaria eta Blase Unate Despentsaria. Hondarribian jaso dituzte azken itsas mutilak eta Domingo Iturbe Arboilari burua. Berehala barneratu dira Lapurdiko uretan eta laster heldu dira Zibururaino. Peter pilotuarekin bat egiteko tokira. Trinitateako pilotua jasotzeko geralekua ez ezik, iparraldera baleak harrapatzera doazen 12 itsasontziak elkartzeko lekua ere bada, Ziburu herria. Eta pixkanaka azaltzen joan dira baleontziak, guztiak ere Gipuzkoako eta Bizkaiko portuetatik atereak direnak. Gipuzkoan ez bezala, Lapurdin lehorreratzea debekatuta daukate Iberiar peninsulako euskaldunek, Frantziako eta Espainiako erresumen arteko liskarren ondorioz. Gauzak hala, kostaldetik 1000 batera itxaron behar izan dute ontziek, Peter Bretoia eta arrantzan doazen beste lapurtarrak txalupatan iritsi diren arte, dozenaka dira. Egun batzuk lehenago, espedizioan parte hartzeari uko egin zion Peterrek, Martin Villafranca kapitain joango zela jakinerazi ziotenean. Eskarmentu gutxiko gazte hura, alako zeregin handi baterako etzegola prest iritzi zion, eta horregatik egin zion uko Islandiara joateari. Aitzetik, negoziazio eta tirabira askoren ostean, azkenean konbentzitzea lortu zuen Miguel Etxezarreta armadoreak. Tripulazioko bakoitzari batez beste emano izaien ohiko soldataz gain, beste 50 dukat aginduta. Ikusten duzuenez, lagunok, nolabait arrantzarako prestaketak eta hasierako bidaia eta euskaldunen arteko topaketa hortarako zailtasunak, ezta, Espainia eta Frantziaren arteko tirabirak zirela eta gerrak eta tirabirak zirela eta sekulako zailtasunak zituzten euskal arrantzaleak ego zein iparraldeko arrantzaleak biltzeko eta elkarrekin joateko itsasoan barna, hala ere, hor mila batzuk urrutiago itxaronda, elkarri itxaronda, alase egiten zuten egin ere. Esan dugun bezala, Trinitate hori tripulazioko izenak eta asmatuak dira neurri handi batean, baina bidaia egin zena eta ontziaren beraren izena egiazkoak dira. Beraz, hortxe proposamena, Bilbo hiri erratiak egiten dizuena, Kearen fiordoa, Iñaki Petxarroman kasetariarena idazlearen.
Bueno, musikari pasoa emateko unea ailegatu zaigu eta ez dakit, hemen gaude betiko moduan Isidroren zain ailegatu ete da?
Uste du baiet, Isidro!
Bai, hemen nau, baina bueno, zuek esteko zue lotzarik, ni banatorrona, ardo guztia amaitxuta da.
Erna esan biozu!
Eta pernile, pues hemen, aletxo bat baino ez, baina zer da, zer da, zuek darabiltzu hemen bizioa.
Zuk ondakinak.
Potxokoak baino txarra guazari.
Txikinak hartzen.
Berandu batian ailegatu zarelako Isidro, hemen izan gaitxuzu zure zain, eta espero behintzat etxerako lanak einda ekartzia. Prestatu diguzu zeo zer,
ba, bai.
Zer daukagu aste honetan entzuteko propio?
Ba, bueno, ba, gaur kantautore barri bat ezagutuko dugu, bai, Lier, eta pentseko duzu mutila.
Bai.
Ba ez.
Gehienak ala dira Euskal Herritxan.
Lier neska.
Ah, boitu, nik ezagutzen zara mutila.
Lide Hernandoren akronimoa.
Ah, akronimoa, claro, Lider Hernando. Lier, bueno, oso ondo esperkaz.
Eltzen gara horreño, está. Bueno, kontua da, bueno, badok inforen bitxartez, jakin dugu kantari barri honen berri, ez da engastetxoa be, engastetxoa be, está. Donostiarra da bera, ez dakigu, ez daukagu datu gehiago eta jaiotzea datarik eta ez daukagu. Eta dakiguna da, gitarra jotzen duela, eta gainera ez da makala, eta ahots indartsua daukala. Entzune baduze, badokin fora sartu, edo bestela orain txajarriko dugu kanta entzun. Berak 70ko kantautoren estiloa jarritzen dau, gure Mikelen, Mikel Inunen palokoa dela, esan genezake, eta horrekin batera, ba, bueno, ikutu modernoagoak, ikutu rockeroagoak ere sartzen ditu, ze taldea ere badakar, bera eta beste irumutil, dauzka atzetik, berak dino kantuak bakarka konposatzen dauzela, eta gero taldearen laguntza daukala, eta, bueno, azkenean nabarmentzen dena, naiz eta talde izan, nabarmentzen da bere gitarra, eta bere ahotze indartzua, egizan indartze ahotze potentea deko.
Eta zer da, bere lehenengo lana, plazaratu duen lehenengo lana?
Ba, bai, lehenengo lana da. Iragarrita dauka bere horre, uste dut hor bere Facebookeko gunean, laster lan sendoago bat edo, bai, onduago bat edo, helduago bat, kaleratuko duela edo hori egiteko asmoa daukala. Eta bai, badabil, kontzertu izan ere, kontzertu ugari dauzka, orain martxoan, batez ere Gipuzkoa inguruan, eta Bizkaian ere eztekita badinora, uste dut, hurbilduko dela, eta Nafarroan ere Lekunberrin. Eta kontzertu asko emoten hasi da, eta badirudi, ba, bueno, honek, ba, bueno, zalaparta ateratzeko gogoa behintzat badekola, eta badabilela boloak ematen hor zehar. Beraz, ba, ez baduk uste galdere gehiagorik, Lide Hurtado, edo izen artistikoa da LIDE, ez dakigu,
akronimoa,
ez dakiguna da, eman beharko genituzkemen musikarien bere laguntzaileen izenak, baina egia esan,
bera da
ez dugu lortu jakiterik, ez dugu informaziorik, zeintzuk diren bere atzetik dauzen musikari hauek.
Bueno, atzetik dauzen ez, ba, bosta
sola. Eta gizonak diren ez, bera, pues, bueno, pues importante nada bera.
Ganera, ba, hori, ez, esan duzu potentea, bere gitarra ekin.
Bai, oso txindartzua deko, oso timbre
altua
eta indartzua, bai.
Beraz, entzun daigun kantutxoren bat, eta hurrengorako saiatuko gara informazio gehiago biltzen. Ze kantu entzungo dugu?
Ba, entzungo duguna da, Zilbor Zentrifugalak. Emon gatza.
Gauaren esklabutzatik atera euren distira zametxak fabrikatu ez daiteze amets faltsuak egurrezko egoduna itxaropen arosteko balio dutena. Era cuchilla su para ni shura darama mi decidora baña que el diga y te senor mostutitza kun bertako atea euste dute soka keza atera izarrak gauaren esklabutzatik atera. Izarra, gauaren esklabutzatik atera, atera.
Bilboiria, Hire Irratia.
Bueno, eta astebururako planak pentsatzen ari zaren hori, adi entzun, ze oraingoan proposamen berezi bat ez, ezek eta bi ekarri ditugulako. Alde batetik, ba, Bilbon bertan, lasterketa bat, korrika egiteko edo ikusteko aukera proposatu nahi dizugu, Bilbao delakoa, Bilbon hasi eta bertan bukatuko dena, eta beste alde batetik, ba, Gipuzkoa aldera joateko aukera, bertan, ba, Lastur auzoan aipatuko baita talo eguna. Hor Deba inguru horretan dagoen txoko paregabe horretan.
Ba, nik bietatik, zane, argi daukat, zein aukeratuko nuke talo eguna.
Bueno, baina danetarokoak daudenez, ba, ez dakit konturatu zaren, baina nik neu behintzat, gero eta jende gehiago ikusten dut kaleetan goiz arratzalde zein gauean harinaringa eta prestatzen dakorreka
egiten. Arrapaladan, karraderan, antxintxeketan, kobarde utzak, koldarrak. Oso nire zeipatze gustatzen korrika egitea, baina bueno, onartzen dut, bai, gero eta jende gehiago da bilela Bilbon hor gora eta bera eta bai, korrika.
Bueno, eta hainbeste parrandako proposamen egin dugunez inauterietan murgiltzeko, ba oraingoan kirol apur bat txertatzea txarto be ez aigu etorriko, beraz, nahi izan eskero, Bilbon bertan izango duzue lasterketa honetan parte hartzeko aukera. Ez da lehenengo aldia, izan ere 16. aldia da Bilbo lasterketa hau ospatzen dena eta 14, hau da igandean izango da. Irteera, goizeko 11, San Ignazioko polikiroldegian emango diote lasterketari, eta amaiera Zorrozako polideportiboan jarriko den pistan izango da, beraz, helmuga Zorrozako polikiroldegian egongo da. Bilbo inguruan ibiliko da, Bilbo zeharkatu eta inguratuko du, eta 10 kilometro eta 200 metrotako luzera izango du. Nik ez dakit zenba denbora behar izango duten 10 kilometro hauek burutzeko, suposatzen dut onenak ordu betera ere ez direla iritsiko, nik neuk ez nuke egingo, nintzateke gai izango, baina hala ere pare bat ordu beharko nituzkela. Uste dut, baldin eta bidean ez banuke osasuna utziko.
Bueno, nik korrika, seguru nago ez nukela egingo. Ibili nahi duzun beste, zenba kilometro esan duzu?
12, hau 10 kilometro eta 200 metro.
10 kilometro oinez? bi ordu baino gutxiago.
Bueno, orduan, ridikula hundia egin nahi ez dugunez, gugeuk ez dugu parte hartuko, baina parte hartu nahi izatekotan, ba, horra hor, asteburu honetan, lasterketa batean, parte hartzeko aukera. Antolaketaren ohar bat daukagu, eta hor, Olabeagako moilan, ba, bosgarren kilometro inguru horretan, egongo da zer edana, eta amaieran, ba, elmugan jarriko dute, ba, jana eta edana baita ere, ba, olako alegina egin ondoren indarrak berreskuratzeko. Izena emateko aukera bi izango dituzue, ba, Events Euskal Press web gunean alde batetik, ba, online izena emateko aukera egongo da, eta ba, antolakuntzak Bilbon, Atxukarro Zazpi kalean duen egoitzan ere, izena emateko aukera izango duzue. Amaiketan hasiko da eta ba bueno, gure kalkuluen arabera ordu bete eskaz iraungo duen, bueno, azkenak agian ordu bete luzetxo bat behar izango du, bukatzeko eta Bilbon hasi eta Bilbon bukatuko den lasterketa ospatuko da igande honetan.
Ba, bigarren aukera, korrika egitearena konbentzien espazaitue. Eta, bueno, turismo apurtxu bat ere egituk aprobetsa dezakegu. Kostaldera joko dugu, Deba errirantz hain zuzen ere, eta igandean bertan, otsailaren 14an, batalo eguna ospatuko dute Lastur auzoan. Izarraitz bizirik taldeak antolatu du, Lasturko tabernak lagunduta. Bataloa jatea, gustoko baduzue edo gustoko duzuenok, egun osoan zehar izango duzue dastatzeko aukera, bertan izango edo jarriko diren postu desberdinetan. Ganera, interesgarritzat jotzen dut eta jotzen dugu, ba, martxan jarriko direla errota gero eta gutxiago dira, artoa ioteko ba, martxan jartzen diren errotak. Horregaitik izaten da hain garestia arto urune edo arto irina, bai, gutxi dagoelako. Eta bueno, ba, bazkal ostean, giroa alaitzeko, Izer eta Alabier arituko dira hor jotake giroa alaitzen. Eta bueno, oso kulturala iruditzen zaigu. Bueno, alde batetik esan dugu Deban, jateko aukera taloak, egun pasa egiteko, giroa alaituta musikarekin. Itxasoan, gogoratu, meteorologia edo Euskalmetek zer esan duen, haize gogorra joko duela, itxasoa berriro arrotuta ibiliko da, bueno, pues, itxasoari begira pasatzeko momentutxu batzuk ere politak izan daitezke, naiz eta marinelek esan, itxasoa holan dagoenean, zakar dagoenean, ez dela gauza ona, baina bueno, barrutik guk barruko aldeko garenok, ba gustatu egiten zaigu itxasoaren arrotasuna ikustea noizean behin. Bueno, ba gainera, horretaz aparte, Jokin Urainek ametzen liburua aurkeztuko du egun horretan bertan. Liburuan, 400 gora preso eta preso hoi erbesteratu eta erbesteratu hoiren ametzak eta testigantzak eta ia 50 euskal artistaren lanak biltzen dituen liburua ere aurkeztuko du. Ni bietatik agurtzen, argi daukat, talo egunera joteko preste egun nintzatekela.
Bueno, ba, ez dakit ona edo txarra den bi aukera emate hori, ze askotan zalantzan jartzeko baino ez da izaten, eta horretaz aparte gogoratu, ba, inauterietaz luze aritu bagara aurreko asteburuetan, bukatu ez direla bukatu, eta han hemenka herri askotan inauteriak ospatuko direla, Altsasun, okerrezpanago asteburu honetan izango dira bertako mamutxoak,
Sondikan,
Urbilago, Sondikan ere inauteriak ospatuko dituzte, Sestaon, eta hainbat herritan. Orduan, pues, aukera anitz asteburu honetan plan egiteko. Thank you. Bueno, eta asteburuak gauza askotarako astia ematen du beti ere eta agendaren tartea ailegatu zaigu. Oraingoan pasaden astean bezala, Mieltxok kale egin digu eta guk heldu beharko diogu lantxo honi. Ez dakit entzuten egongo zaren Mieltxo, baina entzuten bazaude, musutxu bat gure partez eta zaindu. Bueno, eta zapatu honetan, hilak amairu, zer daukagu Bilbon, goizean goizetik hasita, goizeko amaiketan, Deustuko Zentro Municipal delakoan antzerkia ikusteko aukera izango dugu. Ikusi eta ikasi, eskatz amestu taldearen eskutik.
Eta amaika tardietan, San Inazion Erraldoien kalejira izango da dantza plazetan ekimenaren barruan.
Amabietan ostera, Santutxun, hainbat plazetan, umeen kalejira eta dantza ikuskizuna izango da. Gaitzerdi taldeari eta taldearen eskutik.
Eta kafean txokian eguerdiko amabiterdietan, Jiromi Yoshida japoniarrak, rakugoa azaldu eta antzestu egingo du.
Arratsaldeko zazpiretan, Aita Donostia plazan, erromeria egongo da, dantza plazetan, beti jaialai taldearekin.
Eta gaueko bederatzietan, Garabia Swap aretuan, kontzertu izango dugu Azeria Flamenko Klubekin.
Gaueko amabietan, eta amarretan, kafe antzarkian, kontzertua izango dugu nostalgikoentzat, Obus taldearen eskutik. Anything you wanna do, you gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind. Eta asteburua errematatzeko Domekan gogotzu dagoenarentzat, Domekan 14an eta eguerdiko 12erdietan Aita Donostia plazan berriro ere dantza ikuskizuna izango da. Dantza plazetan ekitaldia beti jaialai dantza taldearen eskutik. Ondo pasa asteburuan. Just gonna be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Bueno, gaurkoan hau izan da guztia, gu bagoaz, asteburua disfrutatzeko prest eta zuek ere horrela egingo duzuelakoan eta gure aholkuak eta gomendioak zeozertarako balio izan badute, pozik, datorren asteburuan berriro izango gara zuekin, eguraldiaren berri eman ondoren, zer egin proposatuz, mendi buelta bat egiteko, irteratxo bat, sukaldean aritzeko errezeta ere ekarriko digulakoan Xabik gaude, eta eskintza berezitxoen bat ere ekarriko dugu.
Eta zuzenean entzuteko aukerarik espaduzue gogoratu, beti izango garela hortxe, bilboiria.eusen, eta hortxe bain eta berriro entzun izan dezakezuela gure proposamen xorta hori. Eta gaurkoz, besterik ez, ardoa batetik, taloa bestetik eta korrika bestetik, ondo pasau eta datorren astera arte.
Agur, datorren astera arte.